Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 2 август, якшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Курулук һәм Соранча явына дучар булган Башкортстан нигә мул иген уңышы алуы турында белдерә. Оренбур өлкәсендә дистәләрчә мең гектар җирдән чәчкән кадәр генә уңыш чыгачак. Сембердә чиркәү архивны базга кысырыклап төшерде. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Бүген Афганстанда НАТО көчләреннән 6 хәрби үлде. Кыргызстан президенты Курманбек Бакыев вазифага керде. Казанда машина казасында 5 кеше һәлак булды. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Бүген Афганстанда 3 американ хәрбие һәлак булды. Алар минага эләккән булган, шуннан соң аларны сугышчылар утка тоткан дип хәбәр ителә. Шуның белән бергә халыкара көчләрдән тагын 3 хәрбинең үтерелүе турында да хәбәрләр бар. Быел Афганстандагы халыкара көчләр арасында үлүчеләр аеруча күп. Июль аенда гына 75 кеше һәлак булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Иранның элекке президенты реформачы Мохаммад Хатами июньдә каршылык чараларында катнашучыларның җаваплылыкка тартылуын хөкем итте. Шушы көннәрдә беренче мәхкәмә эше башланды. Оппозиция вәкилләрен илнең иминлегенә янауда гаеплиләр. Ирандагы президент сайлаулары нәтиҗәләренә каршылык белдергән протест чараларында кимендә 30 кеше һәлак булган иде. 3 августта президент Ахмадинеҗад дәүләт башлыгы булып вазифага керергә тиеш. Кыргызстан президенты Курманбек Бакыев вазифага керде. Инаугурация якшәмбе көнне Бишкектә үтте. Анда парламент депутатлары, күрше төбәк башлыклары, башка мактаулы кунаклар булды. Үткән атнада Бакыев 2 тапкыр президент булып сайланды. Ул вазифага керү тантанасында Кыргызстан конституциясын, канунларын үтәргә, илнең иминлеген һәм бәйсезлеген якларга, Кыргызстан ватандашларын хукуклар һәм ирекликләр белән тәэмин итәргә вәгъдә итте.
Мен Бакиев Курманбек Салиевич Кыргыз Республикасынын президенттик кызматына киришип жатып, конституцияны жана мыйзамдарды ыйык тутууга жана сактоого, кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүн жана көз карансыздыгын коргоого, кыргыз республикасынын бардык жарандарын эркиндиги менен укуктарын урматтоого жана камсыз кылууга.
Дип әйтте Кыргызстан президенты Курманбек Бакыев бүген Бишкектә онт иткәндә. Кыргызстандагы президент сайлаулары нәтиҗәләрен илдәге оппозиция көчләре танымый. Европада имене һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре дә бу сайлауларга тәнкыйть белдергән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казанда бүген машина казасында 5 кеше үлде. Җиңел машина һәм автомобильләрне күчерә торган эвакуатор машина белән бәрелде. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан бүлеге хәбәр иткәнчә, эвакуатор машина дөрес куелмаган автомобильне төягәндә аңа 6 кеше утырган шитил машинасы килеп бәрелә. Анда булган 4 егет һәм 1 кыз шунда ук һәлак була, тагын 1 кыз яралана, әмма исән кала. Эвакуаторның йөртүчесенә зыян булмый. Беренче мәгълүматларга караганда бу казада җиңел машина йөртүчесе гаепле. Гыйракның Хадида шәһәрендә шартлау нәтиҗәсендә 5 кеше һәлак булды, 30-дан артыгы яраланды. Җирле полиция мәгълүматларына караганда, базар янында торган машина шартлатылган булган. Соңгы көннәрдә Гыйракта, күбесенчә Багдадта булган шартлауларда берничә дистә кеше һәлак булды. Америка Кушма Штатлары гаскерләре Гырак шәһәрләреннән июль башында чыгарылган иде. Андагы хәлләр өчен җаваплылык хәзер тулысынча Гырак хакимиятләрендә ята. сез азатлык дулкында соңгы хабарлар менен танышасыз. Русияда харби десант гаскерлери күнү белгилеп өтүлө бүгүн. Десантчыларны Русия президенти Дмитрий Медведев, Русия сактануу министри Анатолий Сердюков кутлады. Мәскәү, Петербург, Екатеринбург, Воронеж һәм Русияның башка шәһәрләрендә дә бу көн уңайыннан бәйрәм чаралары үтә. Бу шәһәрләрдә каты иминлек чаралары да кертелгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия табиблары хәбәр иткәнчә, соңгы тәүлектә илдә H1N1 гриппын йоқтыруда шикләнелгән тагын 3 кеше теркәлгән. Күзәтү оешмасы мәгълүматларына караганда, авырулар инфекцияләрне дәвалаучы хастаханәләрдә тотыла, аларны тикшерәләр. Роспотребнадзор оешмасы мәгълүматларына караганда, 1 августка дөньяда шушы H1N1 гриппын йоқтырган кешеләр саны 177 меңнән арткан, алардан 1 меңнән артыгы үлгән. Швеция тирәсендә баткан Лангиланд көймәсендәге диңгезчеләр хәбәрсез югалган булып санала. Эзләү коткару эшләре туктатылган. Йөкләр ташучы бу көймәдә 6 кеше эшләгән. Аларның икесе Украина ватандашлары булган, калган 4-се Русия кешеләре. Украина каза булган җиргә үз белгечләрен җибәрде. Көймәдә Норвегия байрагы астында йөргән, ул Швециядән Норвегиягә төзелештә кулланыла торган ташын ташыган Лангиланд көймәсе диңгездә 9 дәрәҗәле давыл вакытында баткан иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Башкортстанда курулык һәм саранча яу турындагы хәбәрләрне мул иген уңышы турындагы хәбәрләр күмеп китте. Республиканың элекке икътисад министры урынбасары Ринат Гатауллин зур уңыш алу турындагы белдерүләр ялган ди. Ул шулай ук Уфадагы хәбәрчебезгә республика бюджетының төрле районнарга гадел итеп бүленмәү турында да сөйләде. Уфадан Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Башкортстанда курулык 54 районның 48-ендә гадәттән тыш хәл игълан ителде. Рынбур ягыннан басуларны саранча басты. Гомумән алганда, авыл хуҗалыгында хәлләр үтә мөшкүл булганга охшый. Июль башларында, урталарында республиканың рәсми башинформ агентлыгы да шундыйрак тональдагы хәбәрләр бирә иде. Хәлләр катлаулы булу сәбәпле район башлыкларына урып җыю чорында ялга китү дә тыелды. Әбҗәлил, Күгәрчен, Хәйбулла районнары басуларыннан гектардан 5 центнер иген җыела. Калган районнарда да хәлләр начар. Бүген шулай, ә иртәгәсе тагын да яманрак. Чөнки авыл хуҗалыгы предприятиеләре яңа уңыш игенен сату исәбенә түләрбез дип банклардан акча алып, техника, ашламалар сатып алган. Иген булмагач, ул кредитларны да түләргә акча булмаячак. Әмма шул вакытта бу атнада республика түрәләре авызыннан хәлләр хорт түгел, уңыш та шактый яхшы дигән сүзләр чыга башлады. Регну мәгълүмат агентлыгының 30 июль хәбәрендә дә бу раслана. Башкортстан президенты матбугат хезмәтеннән алынган мәгълүматларга таянып, һава хәлләре яман булуга карамастан, республикада иген уңышы зур булачак диелә. Моның ише метаморфозаларның сәбәпләре турында иктисад фәннәре докторы, Башкортстан хөкүмәтенең элекке иктисад министры урынбасары Ринат Гатауллин белән әңгәмәләштек. Ринат әфәнде, Башкортстанда быел корылык дигән хәбәрләр таратыла. Башкортстанны Рымбур ягыннан саранча басты диләр. Башкортстанның үзенең мәгълүмат чарасы Башинформда башта шундыйрак тананысты хәбәрләр бирәдер. Әмма соңгы вакытта шул исәптән Башкортстан президенты авызыннан Башкортстанда быел да күп иген җыелачак дигән хәбәрләр тарала. Хәтта гектарыннан 30 центнер дә җыела диләр. Менә сез бит инде шушы Башкортстан хөкүмәтендә Мортаза Рахимов җитәкчелегендә дип әйтегендә эшләгән кеше. Менә бу реаль саннармы? Яисә монда нинди башка нәрсә бармы?
Бу Кырмыскалда 1% басуларны апмалот ясагачтан килеп чыккан. Беренче көннәрне апмалотта иң яхшы басуларны сугалар. Шуннан соң ул төшә. Менә бу инде килеп чыгарган мохт беренче көндә чыккан апмалотның саны. Әйтәләр, күз көне Азимыда чыккан арышта 30 центнер чыга. язгыны шашкан бодойда 3-4 сетнер гына бар деп. Шуны әйтеп китәсе килә. Бар әйтәләр ялган, бар статистика. Статистиканың инде системный ялган дигәне. Ул Рахимов статистикасы була. Монда ялган бит ул нашу урожай турында гына сүздәгенә килеп чыкмый. Былтыр башта әйткәннәр иде күз көне имеш 6 миллион урожай җыйдык дип.
Тонна.
Әйе, тонна. Шуннан әйтәләр, Рахимов туган көнендә 5 миллион дип. Элек Советлар Союзында һәр бер килограмм икмәкне үсетеп әйтәләр. Ә хәзер сатылган икмәк кенә фиксируется. Ә калганы күпме җыелган, ул икмәк просто внутреннее потребление деген соңга килеп чыга. Шуңа күрә менә көлеп сөйләләр, мәмине бер аспиратларның берсе, бер хозяйствода ди, басоларга ди, спецайткандар 15 тонна сөт ишергәннәр.
Һәр бер басоуга мы?
Һәр бер басоуга. И яңадан әйтәләр, тонна ярым икмәк шыкына һәр бер сыерга. Спецайтәләр, шундый санны алалар да һавадан алып, шуны спецайтәләр. Менә имеш внутренний потребление китте дип. Менә шушы соннарның берсе. Яңадан әйтәсе килә, менә башкасын әйтәләр бит инде. Мына 36 мең без работны деп. Мына шул вакытта безнең республикада шундый бер гадәти булмаган бер күренеш бар. Кем килә, бүгенге көндә без работны булып, аны куймыйлар, аны чиратка куялар. Федераль закон буенча озанитесте 2 атна ичендә синчесе килеп, без работны булып, если признаваться ителмәсән, син яңадан без работны була алмыйсың. Ә бездә шиятканы куялар. Шуннан әйтәләр бит инде, менә күпмедер миллион тәңкә имеш задолженность по заработной плате. Менә әле безнең Башкортстанда бит 1 меңнән артык колхоз, совхоз и шундый преобразовать ителгән бөтен формаларга шул хозяйстволар. Һәрбер хозяйствода примерно 2 миллион задолженность. Бу получается 2 миллиард доллар по заработной плате. Бу 3-тән 1-е Россиядагы бөтен толкның.
Туктады. Әлбәттә бу сүзләрне Рахимов, Мортаза Рахимовның авызыннан чыкканы да бар. Мин күпмедер дәрәҗәдә Мортаза Рахимовны яклыйсым килә. Бәлки аның аңа дөрес булмаган саннарны әйтәләрдер, бәлки аны алдылардыр. Әгәр инде шундый авыр сүз әйтергә яраса.
Аны алдынырга теләгән кешене алдылар. Бүген көндә Москваны алдылар, аны алдылар, бәлки. Аның өчен барыбер. Аның кесесенә акча кирәк. Кергән. Аңарга илдә күпме икмәк барын, эше кешеләрнең күпме зарплатасы. Бу сораулар Мортаза Рәхимов өчен икенче һәм өченче порядокта тора торган сүзләр. Аңарга менә Нефтянка и күпме миллиард доллар аңардан Уралдан икесенә керә. Алары беренче планда торган мәсьәләләр.
Ярый инде алдау, алдану дигәннән икенчерәк темага кереп китик әле. Менә Башкортстан президенты районнарда йөри бит инде. Шунысы күзгә ташлана. Көнчыгыш башкорт районнарында йөргән турындагы репортажлар Накойрыла татар районнарында йөргән репортажлардан. Татар районнарында ул тикшереп йөри теге эшләрен, заводлар эшлиме, колхозлар эшлиме дигәндәй, авыл хуҗалыгы предприятиеләре эшлиме, салым түләнәме. Башкорт якларына барса, гел төрле объектлар ачып йөри. Мәктәпләр, гимназияларында 100 миллион сумлык республика бюджетыннан. Син бит инде бюджет өлкәсендә дә эшләгән кеше төрле нидә. Ничек итеп менә бу республиканың бюджетын башкорт якларына аерым күбрәк итеп шулай җибәреп була? Аның ниндер кануны нигезе бармы?
Монда федераль закон буенча безнең республикада ишендән ничек бюджетны акчаны бүләргә дигән закон булырга тиеш. Ул закон әлегә чаклы приниматься итмәй. Кая карый прокуратура, кая карый полномочный представитель президента России, мин аны әйтә алмыйм. То есть федеральный закон бу яктан да үтәлми безнең республикада.
Ягъни башкорт якларына республика бюджетына акчаны күбрәк бүлү федераль канунга туры килми дисен килә.
Аның өчен икенче төрлерәк мәгълүматлар әйтергә, программалар куярга мәгълүматлар. Монда получается республика үзіне көп күні ақшаны ола да, городларға, районарға, бюджетларға местіней әз қолдыр ақшаны. Ашыннан ол ақшаны напрямую тараталар, әм тұталар республика бюджетінден. Күншіғыш районарға көбірек тараталар.
Республика бюджетін Башқұрт районларына ішіп беруіне яшырмелерді. 27-ші үлді Башқұрстан президенті гектарынан 5 сетнер иген бере тұрған, өзі туған Көгершін районында болып кетті. Оланда республика бюджет есебіне түзілген 2 мәктепіні ашарға барға. Ауыл халқы Рахимовқа зор рахметлер еткен. Рахимов өзі кризис болуға қарамастан, Башқұрстанда социал объектлар алдан планлаштырылғанша түзілі, біз бұл үлкеде Русияда айырылып тұрабыз деп білдірген. Шонысы да көзге ташлана. Республикада құрылық қарап болабыз деген сөзлеріні, бізде башқа субъектлара қарағанда хәлілер яқшырақ деген сөзлер алыштыруы шырақлы болмағанға ұқшы. Әлі Русия президенті кризисіні ауызлықлы алмаған субъект башлықларын алыштыруға жиына деген едік. Әлбәтте енді мұндай шартларда қарап боламыз деп ұран салу Мұртаза Рахимов ішілей алмай деп білдіруге тең болып шыға. Бәлкі шуңа көре де кесек күні республикада иген оңышы өсе башлады. 31-ші үлде есе вице-премьер Юрий Пуставгаров хөкімет отырышында кризис шартларында Башқұртстанның иқтисады өсеші елінің көпшілік түбәкләріндегіден ныққа яқшырақ деп білдірді. Ішілер бұлай барса, Башқұртстанға ғымымен кризис тимәді деп те расылы башлаулары иқтимал. Қәлләр шуңа бар. 28-ші үлді Шираттағы тапқыр шымартылған Башқұртстан Конституциясы күшіне кірді. Башқұртстан президенті тілегі бойынша Конституцияға мұхим мәддә, бала хұқығы бойынша уәкіл болдыру мәддәсі кіртілді. Конституцияға ярашлы рәвіште Башқұртстан құрылтайының ролі де арттырыла. Оңа Башқұртстан хөкіметі үшін күзету хұқығы берілі. Башқұртстан президентіне де тәләпләр өзгертілген екен. Яңа қанун бойынша 2 гражданлы кіші, яйса 2-ші илде яшау хұқығы алушылар Башқұртстан президенті бола алмай. Яңартылған конституцияның тексті әліге басылмады. Шуңа көре, преамбуладағына қалған суверенитет сөзі алып ташланғанны, һәм Башқұртстан президенті башқұрт тілін білерге тиеш деген мәдде сақланып қалғанны. Әліге әйтіп болмай. 28-ші үлде шулай ук коррупцияға қаршы тұру деген республика қануны да күшіне кірді. Ондағы иң мәзәк норма имеш Башқұртстанда мәгълүмәт шараларының бәйсізлігі тәэмин ителәшәк. Башньюс.ру сайты бу турдагы хәбәрен башқұрт депутатлары рәхәтләнеп көлделәр деген баш астында бирген. Башқұртстан шартларында бу норма құрысу деген сымағырак яңғырыйды, кеше хукуклары яклаушы Илдар Исанғылов. Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрим Яушов.
Азатлық радиосы.
Құрылық нәтижелері Башқұртстанға көрші Оренбур өлкәсіндегі нық сезіле. Кайбір районнарда дистелеген 1000 гектар жердегі оңышыны есептен шығарырға жиыналар. Онда оңыш гектарынан 3-4 центнер ғана болар деп күтіле. Оренбурлар шуңа ұқшаш хәлінің соңғы мәртебе 70-ші йыллар башында болған хәтерлей. Үлкенің Алабайтал татар ауылында фермерлік білән шығырләнуші Зәйнулла Курамшин ісі, бұлтырғы оңышының ярдсын ғына ала алсақ та бик шат болыр едікті. Оренбурдан Фируза Әпсәләмова сөйлей.
Оренбур өлкәсенең урта һәм көнбатыш районнары крестьяннары оянышта. Июнь ае кырылыклары һәм 40 градуска кадәр исселек хуҗалыкларны белгенлек шигенә китереп тирәде. Шешелгән мәйданнарның иштән берсен исәптән чыгарырга була инде. Әбит әле җәйнең кызган мәле генә. Һава температурасын июньдәге аномаль югарылыгы һәм бөтенләй диярлек яңгырларның булмавын, мондый хәлнең булганын өлкәннәр дә хәтерләми. Соңгы тапкыр шуңарга ұқшаш һава торышы 70-нче еллар башында була. Ул шакта бөтен уңыш диярлек тамырына кадәр янып бетеп, комбайннарны кырга чыгарырга да кирәк булмаган. Олар урнына тракторлар сабан тагып, сабакчыларны булачак уҗымга сирип ташладылар. Хәлләрнең тагын да ношарак булуы мөмкин түгел. Билеевка районы бик нык зыян күрәди, район башлыгы Динер. 12 мең гектар басуны исәптән чыгарырга гына туры киләчәк. Чөнки онда уңыш 3-4 центнердан артмаячак. Бу исә шешкән ырлыкларны кайтарырга да җитмәячәк. Үз жерлерімізді собан ошлықларын гектарынан 16-18, хатта 10-нан да көбірек олай едік. Лекен бұ жайда төгіл. Туры юғалтулар орташа есепленгенде 100 миллион сум болыр. Қияш соғуы, Тістубе, Ақбулақ, Аренбурауыл, Бзаулық, Первамай, һәм башқа күньяқ, һәм күнбатыш районнарының басуларын шкупка қырытып халя кетсе, Орскедан ерак болмаған Мирный поселгында шуның үстіне біз соғып, 1300 гектар майданда ошлықны қарап етті. Кризис елларында һәм яғылықның орзанаю фонында хужалықларға үстірген икмәкләрін сатып, яхшығына табыш алып, ниһайәт, бурышлардан кытулы үмите бар иде. Ләкин хәзер кыяштан яңган хужалыкларга ох ырып, тагын да күбрәк займнарга, тагын да ныграк талый торган процентларга кирегә туры киләчәк. Әгәр аларга әлбәттә ул кредитларны бирсәләр әле. Кырлыктан халак булган шәшүләре белән Оренбур регионы бердән бер түгел, Үзәк телеканалларында һәм федераль газетләрдә Самар өлкәсе крестьяннарының оянышлы хәле турында әледән-әле сөйләнеп тора. Аның хуҗалары урак башлануын көтмәстән чоң сугалар, Мәскәүдән ярдәм сорыйлар. Өлкәдә күрәсең, әлегә бары да юкка чыкмады әле дип өмет итәләр. Мәсәлән, Яңа вакыт газете «Уракка шығарбызмы» деген мақаласында да мындай цитаты китере. Ілкі ауыл хужалығы министры орынбасары Айрих оптимистик рухта 2 миллион тонна уңыш жинап ала алырбыз деп білдіре. Цитаты тәмәм. Үміті, әлбәттә, азырақ зиян көрген күншығыш хужалықларды. Узған елны рекордлы уңышны бірді ұнытасы келмей. Тормағын уңышлы үстіру үшін кем дегенде 3 миллион тонны керек болашақ. Шулай болғанда ғана хужалықлар кредитлар білен исап-хисапны үзіп, үшшілерге қызмет хақын төлей алашақлар. Лекин хауатырышы кенет ұқшырып кеткен шортларда да ниетлеген 2 миллион тоннадан ортмайашақ. Әжей охрына қадар шулай болыр деп кім уағда бере ала? Шул-шул. Яңадан қыздырса, шәшүгә бирелгән 3 миллиард сум җиргә күмелгән дигән сүз. Биләевка районын искә төшергәч, әлеге районның Алабайтал исемле татар авылының Курамшин фермер хуҗалыгы белән дә танышып үтик. Әлеге хуҗалыкның җитәкчесе Зәйнулла Курамшин ашлык, бәрәңге, көнбагыш үстерә. Авыл басуларында ике ай яңгыр булмаган, җирдә кул кырырлык ярыклар. Әлеге хуҗалык ашлыкның 3 сортын үстерә. Киләсе атнадан уракка чыгарбыз дип уйлыйлар. Көнбагыш 520 гектар җиргә чәчелгән. Ашлык булмаган елларда, ә инде соңгы 6 ел кырылык көнбагыш страховка ролен үтәй икән. Кызыл һавага кичле җил дә өстәлде. Крестьян фермер хуҗалыгы Зәйнулла Курамшиннан партнерларыгыз кем продукцияларны кая таратасыз дигән сорауга ул булай дип җавап бирде.
Көнбагыш безнең как страховая культура килеп чыга инде. Үткән елны 450 гектар җирдән 19 сектордан көнбагыш үстергән ик корылык, ик ай буе бер яңгырда төшкәне юк. Алар яфраклары кибеп, асяклары уже су җитмичә утыралар. Сусаган кеше кебек су көтеп утыралар.
Кырбасуларын җәяү генә үтеп бетәрлек түгел. Шуңа күрә крестьян фермер хуҗалыгы Зәйнулла Курамшин белән машинада барганда сөйләшә барабыз. Ул көнбагышның сортлары турында сүзен дәвам итеп булай диде.
Шәшелгән 5 төрле сорт. 2 сорт кондитерский, берсе СПК дип исеме, икенчесе лакомка. 3 төрле гибрид Сингента фирмасының. Казио, Джази и Рокки деген сортлар.
А бұларның айырмасы нәрсә?
Кондитерский сортлар баралар. Кондитерский фабрикаларга, ишке пакетларга фасовать деп саталар, жарыным видеоларын. А гибридларны инде май ясарга заводларга туры китә. Гибридның май чыгышы Кубаның 52-53% кондитерскийлар 39-га гына барып җитә 8-гә.
Күпме уңыш алырбыз дип уйлыйсыз башка еллар белән чагыштырган?
Быел башка елга караганда 50% урожай былтыргыдан булса да, без шуңа куанырбыз. Чешкәннән бирле 2 ай уже яңгыр юк. Технологияны соблюдать тырышканга шуңа гына утыра. Уборка инде октябрь башында.
Әлеге фермер хуҗалыгы соңгы елларда бәрәңге дә үстерә башлаган. Ләкин бәрәңгенең сортларын табуы да, аларны таратуының да географиясе киң икән.
Төрле яктан җыйнабыз. Тюменнән дә алып карадык, фирма Кримнан. Алар германский, голландский сортлар үстерәләр. Бу безнең халык өйрәнгән российский сортларга. Шуну ше биз семинар менен Татаридан алабыз, Кукмарадан, Чувашский государственный научный институт элитный семинар алып кайтып отурдук мына быйыл таанына. Өзүбүз жыйнап алып кайтып, Башкирияда калган Уфимис деген сортту шуну былтыр көрсөттүк. Энди быйылкы жылы ушул сортту жакшы чечтик. Ишинде мактап халык айбет ала.
Яраккасотмы сиз деген алар?
Биздин алуучулар оол халыгы, район халыгы, шаһарлар Битногорск, Новотроицк, Гай, Ормурдан көпүш келип алалар. Кубити отурдук биз 10 гектар берангыгына тутабыз. Комбайн алдык, сортировать линия алдык. Өткөн жылы суу сепмешебиз тергенек. Бу жылы энди 2 мартебе суу сиберге туура келди. Бу курулу тагында жагыракка кетсе тагы бир мартебе суу сиберге туура келет. Бүгүн күндө берангынын усуу айбет, жакшы состояниеде отурат.
Зейнулла Курамшинга кызы Эльвира жардам итте. Эльвира узган жылы гана Оренбургнун бизнес һәм саясат институтун тамамдаган яш экономист. Үзе яш булууна карамастан, Эльвира атасынын биринчи жардамчысы. Жер белән эш иткәндә барлык технологияларын истә тотып эш иткәндә генә уңышка ирешергә була, диде Эльвира. Ә инде киләсе атнада уракка чыгабыз. Нәтиҗәсе шунда инде билгеле була, дип елмайдылар. Әтиле кызлы Зәйнулла һәм Эльвира Курамшиннар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкындарда издеп отурам.
Интернет ачам да азатлык орг сахифасын андан да тыңлап була.
Кыска дулкындарда, интернетта һәм иярчиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Сембер өлкәсендә октябрь инкылабына кадәр православ чиркәү милке булган бинаны кире чиркәүгә тапшыру нәтиҗәсендә анда урнашкан архив бүлгәләп Ленин мемориалына һәм базларга күчерелде. Ә чиркәү вәкиле 33 миллион сум дәүләт акчасын үзләштерүдә гаепләнүче бер баш табибны яклап халыкка мөрәҗәгать итә. Өлкә хәбәрләре белән Сембердән Айрат Ибраһим.
Бөтен Рәсәйдәгечә, Сембердә дә православ дине дәүләт структурасы өлешенә әйләнә бара. Ләкин реаль тормыш күрсәтүенчә, моның рухи әхлаки яктан уңай нәтиҗәләренә өметләнү кыендыр. Һәрхәлдә, бу дин оешмаларының артык омтылышлары белән ризалашмаучылар да бар. 1917 ел инкылабына кадәр чиркәүлеке булып саналган бинада дәүләт архивы урнашкан иде. Бу бинаны бушатырга мәҗбүр булган архивны Ленин мемориал үзәгенә һәм өлкә хакимияте бинасы подвалына бүлгәләп күчерделәр. Бу җәһәттән Сибирский курьер гәзитендә 2 шәйлек архив кажется порешили, ягъни архивны тоншыктырдылар ахрысы дигән язма чыккан иде. Аннан бер ризек менә ничек яңгырый. Төбәгебездә чиркәүләрне торгызуның корбаны булган архив Ленин мемориал үзәге өчен күтәрә алмаслык йөк булып чыкты. Архив үз гомерен шүплек астында тәмамлауга дучар ителде. Өзек тәмам. Бу җәһәттән Российская газетаның быелгы 135-нче санында чыккан «Руханиларын армияга, динне дәрескә» дигән язмасы кайбер кирәкмәгән сораулар да тудыра. Язма ахырында патриарх Кирилл фикере дә китерелә. Хәтта бик җентекләп тикшерү буенча да моның дәүләт өчен бернинди куркынычы юк, ә тәҗрибә уңай күренеш дигән ул. Уңайын уңайдыр инде. Тик менә бүгенге әхлаки шереклекне көчләп таралган дин белән генә җиңеп чыгу мөмкин микән соң? Ни әйтсәң дә, әхлак ягыннан гомум милебез һич тә мактана алмый иш. Менә кайбер күзәтүләр. Сура районында 21 яшьлек Игорь Матвеев иптәше белән нидер бүлешә алмаган һәм аны каты кыйнаган. Кабыргалары сынган, башы җәрәхәтләнгән егет өенә кайтып җитә алмыйча юлда үлгән. Александр Ф. дигән берәү өлкә үзәгенең Идел аръягы районында төзәтү учреждениесендә пенсиягә киткәнче хезмәт иткән. Китәр алдыннан рестанларга героин тапшыру тырышлыгы аркасында кулга алынган. Шулай килеп чыга, колония хезмәткәре пенсиягә, колонияга китте. Өлкәнең беренче санлы хастаханәсенең баш табибы Александр Баландин кулга алынган. Сәбәбе бик кирәкле ангиограф дигән аппаратны алу сылтавы белән 33 миллион рубль акча үзләштерү. 2 сәгать барган мәхкәмә утырышына журналистларны кертмәделәр. Шунысы кызык, бу аппаратны сатып алуга бердәм Рәсәй фиркасы активистлары катнашыда бар дигәннәр иде. Бүген алар турында сүз ишетелми. Шунысы аеруча гыйбрәтле. Күренекле дин әһеле, Барша изгеләр храмы дигән олуг чиркәүнең настоятеле Алексей Атакай Скала Симбирский курьер гәзитендә Баландинның паклыгын раслап, барча халыкны Баландин файдасына молиция итәргә индәү белән чыкты. Скала фикеренчә, Баландинны НКВД хезмәткәрләре ысуллары белән кулга алганнар. Сәбәбе бик гади. Атакай Скала Баландинның духовнигы икән. Гади кеше түгел, священник, ягъни изге кеше сифатында халыкка мөрәҗәгать итә. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлеше Казан вакыты белән кичке 8-дә дәвам итәчәк. Югары уку йортларына кабул итү имтиханнары урынына бердәм дәүләт имтиханнарында алынган бәяләрне дистәләрчә уку йортларына таратып, укырга керүчеләрне билгеләү җәмәгатьчелектә зур низак чыгарды. Тапшыру безнең икенче өлешендә түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз шул хакта барыр.